Pirmkārt, pats tiesas sēdes protokols, no kura ir veidota publikācija, tam ir vispār sekundāri vai arī nav nekādas nozīmes pašā krimināla lietā, kas ir pret mani kā neslavas cēlāju. Otrs arguments ir par to, ka tiesas sēde, no kuras protokols ir manā rīcībā nonācis, ir bijusi atklāta. Tātad es varēju arī būt šajā tiesas sēdē un visu dzirdēt pats. Un tādējādi tam nav nekādas nozīmes, kas ir man šo protokolu piegādājis. Un trešais un ceturtie argumenti, protams, ir Eiropas cilvēktiesību prakse lietās pret žurnālistiem, kur ir atzīts, ka žurnālistu kā sargsuņu loma ir nozīmīga un informācijas avotu sargāšana ir žurnālistu pienākums un izdevēja pienākums. Turklāt policisti pati ir atzinusi, ka viņi ir nostājušies cietušā pusē un ka viņas uzdevums ir savākt pierādījums pret mani, izmantojot likumā paredzētās tiesības.
Bet jūs prāt, nu, šādas vairākas lietas saistībā ar Caunas kungu, kurās notiek vēršanās pret jums, tad jūs redzat, ka turpināsiet savu darbību, bet lietas varētu arī turpināties?
Es pieļauju, ka jā, jo arī šajā te Lagziņa gadījumā es redzu to, kādi advokāti tiek noalgoti viņa kā cietušā pusē. Es redzu, kā policija rīkojas un man prasīja šodien vēl papildu paskaidrojumu rakstīt, liekot man uzrakstīt, atzīt tādas frāzes, kuras es neesmu teicis. Tā kā, nu, novadam nepatīk droši vien, ka viens laikraksts apraksta lietas, kas varētu šķist sabiedrībai apšaubāmas kā mazākais. Tas ir ļoti labs izaicinājums kaut ko tādu darīt. Vienīgais, ka tas man nozog manu darba laiku, jo es šodien esmu visu dienu pavadījis tiesā un policijas iecirknī un tagad vajadzētu ķerties pie avīzes gatavošanas. Bet interesanti tas ir, protams.